ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوست خیش منم مرجان یار که گناه خانمی که در این گل حالی سره میدم نام یارم بیر زارم ایش بکارم هی ندرم گدرم آدین بریم
بذارید حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و 20420221124114.
Nazmaka, hot milena Nazmaka.
Oy jinge jinge joy, oy jinge jinge joy.
تو بسونه بندری گرما میاد تو پنجدری تش میباره سرمون بایی نمیشاد که در بیری
من داره نه که خودشون خونگر من آهنگاشون هم گرمه
من از نهاوند صحبت میکنم
خودم شمالی هم
ترستان از سلویت
با آشوی فرماشاهی
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
Yeah.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Səhər şehrin sevdim, kuşların çəhçəhin sevdim, yaşa dəngən, yaşa dəngən. Koca şəhərdir işradı, san işradı. Koca şəhərdir işradı, san işradı. Dünə dərin qaynadı, san qaynadı. Dünə dərin qaynadı, san qaynadı. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Zəngənim, zəngən, vətənim. Axar çaylar səndə axır, sərin bulaqlar ağlayır. Axar çaylar səndə axır, sərin bulaqlar ağlayır. Bağların cənnət misali torpağından qızıl yanandı. Koca şərqin işradı, san işradı. Koca şərqin işradı, san işradı. Nə dərin qaynadı, san qaynadı. Nə dərin qaynadı, san qaynadı. Mədəniyyət ocaqdırsan, dünya bilir tarix boyu, mədəniyyət ocaqdırsan. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Çürəyər diyar sanana şəhər, İgid əslam balıqlarım, hər yerdə görsədir hünər. İgid əslam balıqlarım, hər yerdə görsədir hünər. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Zəngənim, zəngən, vətənim, zəngən.
پروژکتور. فیلم مستند قصه بولوار موفق به دریافت لوح تقدیر هنر و تجربه در 11 جشنواره سینما حقیقت شد. قصه بولوار ساخته داوود اشرفی به تعریف سرگذشت بولوار کشاورز در بستری دراماتیک از وقایع و اتفاقات مطرح تاریخ معاصر می‌پردازد. بنا به گفته فیلمساز، مستند حاضر با در نظر گرفتن معیارهای عینی و مفهومی تاریخ سینمای داستانی ایران را به عنوان بزرگترین منبع تصویری نیم قرن اخیر ارزیابی کرده است. فیلم‌های بانو قصه ایران، ترور در سرچشمه، در جستجوی فریده و سربازخانه دیگر نامزدهای بخش هنر و تجربه در جشنواره مستند سینما حقیقت امسال بودند.
نازنه بهاری رنگ رو را بنازمش به نازنه بهاری رنگ رو را بنازمش به خاکی عطر و برا عطر و برا بنازمش به خاکی عطر و برا عطر و برا پچم جانی را جانم ترای آخ بنازم پچم جانی را جانم ترای آخ بنازم بجار و جنگل و جگاه و کن جگاه و برا بجار و جنگل و جگاه و کن جگاه و برا بهارا بهارا تولش همیشه بهارا بهارا بهارا تولش همیشه بهارا دومن و دیارش خدازون و بلکارا دومن و دیارش خدازون و بلکارا تال شب را را چمت تال شب را را تالش همیشه بهاره تالش همیشه بهاره بهاره بهاره تالش همیشه بهاره بهاره بهاره تالش همیشه بهاره دومن و دیارش خدازون و بلجاره دومن و دیارش خدازون و بلجاره بهاره بهاره تولش همیشه بهاره